Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa caamsaa 14 barri 2021 fagoof dhiyoodhaa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya akka mooltan qophiilee har'aaf qabnu waliin wal simbarsiifna. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Yuunaayitid Isteets Jeffrii Feltman caamsaa 4 irraa jalqabee hanga 13 daawwannaa biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti gaggeessan xumuranii deebi'aniiru. Caamsaa 9 hanga 26 xiinxala filannoo duraa sadarkaa olaanaa waa'ee filannoo Itiyoophiyaa irratti siniif dhiyeessuuf jirra. Qophiin labataa kanarraa immoo gaazexessaa Guyyoo Waariyoo fi mudannoo isaa dhiyeenya kanaa akkasumas jalqabamuu liigii kubbaa kaachoo Afrikaatti fuulleeffata. Gulaalaan ejjennaa mootummaa Yuunaayitid Isteets calaqqisuus abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya oduu addunyaaf tuujubeen kunoo.
Attam ooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Tokkummaan mootummoota humnootiin waraanaa gargaarsa namoomaa kutaalee Tigraay keessaa danquu isaanii mirkaneessee jira. Gamtaan Awurooppaa irra deddeebi'uudhaan gargaarsa namoomaaf naannolee maraaf daandiin akka saaqamu akkasumas loltoonni Eertiraa battala gamasee akka ba'an gaafataa ture. Aangawoonni Itiyoophiyaa lamaanuu raawwachuuf waadaa innaa seenan dhugaan lafa jiru garuu danqaan humnootii waraanaan raawwatamu bakka rakkoon namoomaa sadarkaa hamaarra jiru dandeettii gandeen baadiyyaa dhaqqabuuf jiru danqee jira. Yoo xiqqaate uummata Tigraay keessaa 5,700,000 keessaa kanneen 5,500,000 ta'an gargaarsa midhaan nyaataa kan yeroo hatattamaa eeggataa jiru. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti hanga caamsaa 3 uummata 100 harka 12 jechuun uummata 3,000,000 qofa gargaarsi qubsuma yeroo hatattamaaf meeshaalee kan nyaataa hin ta'in isaan dhaqqabe. Gargaarsa namoomaa uguruu akka meeshaa waraanaatti fayyadamuun seera gargaarsa namoomaa akka sadarkaa addunyaa akkaan cabsu akkasumas lubbuu uummata miliyoonaan lakkaa'amu balaaf saaxiluudha. Beela ittisuuf gargaarsi guutuu ta'e dhiyaachuu qaba. Kanneen yeroon gargaarsi akka hin dhaqqabne danqan seeraan itti gaafatamuu qaba jedha ibsi tokkummaa mootummootaa biraa bahe kun. Naannolee sababaa walitti bu'iinsaan yeroon galmee filattootaa dheereffame godinaalee 3 kan hafe sadarkaa biyyaatti filannoof namoota galmeessuun har'a kan xumuramu ta'u boordiin filannoo Itiyoophiyaa beeksisee jira. Adeemsa galmeessuu keessattillee rakkoo guddoon nan mudannee jedheera. Hirmaannaan dubartootaa illee kan nama jajjabeessu akka ta'e daayireektarri koominikeeshinii boordii filannoo Sooliyaanaa Shimallis raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Ijoolleen barattoota yuunivarsiitii naannoo itti dhalatan dhaqanii akka filatan kan taasifamu yoo ta'u kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'an bakkuma jiran taa'anii sagalee akka kennaniif kan yaadame akka yaadametti kan hin milkoofne ta'ullee ibsaniiru jedha gabaasii Addis Chakkol. Waldaan Ortodoksii Itiyoophiyaa kutaan lallabaa Maqaleef waldaan eebbifamtoota wangeela naannoo sana ergaa Abuna Maatiyaasiin darbe kadeggeran ta'uu ibsa barreeffamaan baasaniin beeksisaniiru. Ibsichi duula fixiinsa sanyiitu raawwatamaa jira jechuun kan paatriyaarkichaan ibsame raawwatamaa ka jiru keessaa qaama murtaa'e qofaa jedha. Buxata darbe muummichi barreessaan sinoodosii waldatti Abuna Yooseef ibsa kennaniin ibsi paatriyaarkichaa sinoodosicha bakka hin bu'uu jechuun ibsanii turan. Waldaa Ortodoksii Maqalee biraa ibsi bahe kun dararaa naannoo sana keessatti raawwatamu akka hin dubbanne abuunichi dhorkamuun isaanii bifa bittaa sirrii Itiyoophiyaan itti jirtu agarsiisaa jedhan. Gochi dubartoota irratti raawwatame suukanneessaaf seenaan kan hin irraanfanne ka jedhu ibsi kun hambaawwan seenaa seena qabeessa ka Tigraay irratti fuulleffatamuu kan Abuna Maatiyaas ibsan sirriidha jedhee jira. Mootummaan Itiyoophiyaa, Amaar, Eertiraa, Somaaleef tokkummaan Emireetota Arabaa wal ta'anii uummata Tigraay irratti weeraraaf fixiinsa innaa oofan uummata Tigraayif waldaashee gananiiruu jedha ibsichi. Dararaan uummata Tigraay addunyaa keessatti argamee kan hin beekne dararaan bifa maraa raawwatameera akka jedhu ibsi kun paatriyaarkichaan dhugaa hin dubbatinaa akka jedhan ni balaaleffanna jechuun ibseera. Dhimma kanarratti waldaa Ortodoksii olaanaa biraa deebii argachuuf yaaliin godhee milkoofnee jechuun Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Gaanfa Afrikaaf jila addaa Yuunaayitid Isteets ta'uun caamsaa 4 hanga 13 bara 2021 Masrii, Eertiraa, Sudaanii fi Itiyoophiyaa daawwatanii kan turan Jeffrii Feltman daawwannaa isaanii jalqabaa naannoo sanatti geggeessan xumuranii jiran. gabaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa.
Gaanfa Afrikaa sadarkaa yerootti jijjiiramni isaan barbaachisurra kan ga'an yoo ta'u, torbanneeniif ji'oota dhufan keessa murtiin irra ga'amu uummata kutaa sanaaf akkasumas Yuunaayitid Isteetsiif gara xumura tokkotti fida jedhameera. United States rakkoo kutaa gaanfa Afrikaa kan walitti hidhata qabu irratti hojjechuuf cicha kan qabdu yoo ta'u kutaa gaanfa Afrikaa tasgabii qabduu fi dagaagde kan lammiiwwan biyyattii bulchiinsa keessatti sagalee itti qabaatan akkasumas mootummaan lammiiwwan isaa fi itti gaafatamaa akka ta'an gochuuf deeggaraa turte. Kanaafis Itoophiyaa abbaa biyyummaa ofii qabduu fi tokkummaa qabdutu mul'ata kanaaf barbaachisa. Kana malees siyaasaaf gosummaa irratti hirkachuun addaan qoodamiinsi guutummaa biyyattii keessatti dabalaa deemuun akka yaaddoo uume ibsee jira. Miidhaan Tigraay keessatti dhaqqabee fi sadarkaan gargaarsi dhala namaa gamasitti dhaqqabaa jiru kan fudhatama qabu miti. Yuunaayitid Isteetsiif michoota ishee kan addunyaa waliin dhukaasa dhaabiinsi akka argamuuf hojjetti walitti bu'iinsi gara jabinaa kun dhaabbate. Gargaarsi lubbuu namaa oolchu kan hatattamaan barbaadamu gamas akka dhaqqabu akkasumas kanneen dhiittaa mirga namoomaa fi hookkaraa dhaqqabeef itti gaafatamoo ta'an baruuf hojjannaa jedhan. Jilli addaa Yuunaayitid Isteets Feeltmaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiif aangoota kanneen biroo waliin kan dubbatan yoo ta'u hegeree biyyattii irratti waliigaltee tokkorra ga'uuf dubbachuun rakkoo jiru akka furu dubbatan. Kunis mirga dhala namaa fi siyaasa lammiiwwan biyyattii maraaf kabajaa kennuun akka ta'e ibsaniiru. Humnootiin Eertiraa Itoophiyaa keessa jiraachuun immoo kaayyoo kana faallessa. Jilli addaa Feeltmaan Asmaraa keessatti pirezidaant Isaayyaas Afawarqii waliin ennaa dubbatan loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessaa battalumatti akka ba'an gaafatan. Gama kaaniin Sudaan gara demokiraasiitti ce'uuf yaalii gootu Yuunaayitid Isteets deeggaruu akka itti fuftu hidhala gaabbayyaa fi falmii daangaa Sudaaniif Itoophiyaa gidduu kan ilaaleen michoota keenya kan addunyaa waliin furuuf hojjannaa jedhaniiru. Maanguddummaa gamtaa Afrikaatiin mariin hatattamaan akka itti fufu ibsanii Jeffrey Feeltmaan kutaa gaanfa Afrikaatti akka deebi'uuf jiran beekameera.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsi guyyoota shaniif ture gara waraansa guutuutti ce'uu mala yaaddoon jedhu hammaataa waan adeemeef Israa'el hidhattoota Faalistiin irratti haleellaa geggeessituuf loltoota lafoo dabaltee jirti. Gareen hidhate kanamaas gama Israa'elitti rokkeettii waan furguggiseef jecha Israa'el naannoo dugdee Gaazaa warra Faalistiiniin to'atamu irratti haleellaa madfiif qilleensarraan waan geggeessiteef gam lamaanuu walitti dhukaasaa turan. Dubbiimaan waraanaa Israa'el akka jedhanitti Israa'el xiyyaarawwan waraanaa 160 murna waraanaa lafoo birgeedii 3 akkasumas taankiiwwan gargaaramuun haleellaa sana geggeessite jedhan. Humnoonni ittisaa Israa'el loltoonni isaa yeroo ammaa dugdee Gaazaa haleelaa jira jechuudhaan ergaa Tiwiitarii maxxanseen beeksise. Boodarra immoo quunnamtiin keessoo wal'au maqaa jedhuun loltoonni isaa Israa'el keessaa meeshaa gurguddaa dhukaasuu isaanii ibsee jira. Leentinaant Joonaatan Koonkiriikuus akka jedhanitti Israa'el Gaazaa irratti kafuulleeffatteef waggoottan darban keessa holqa Hamaas tolche ilaalchiseeti. Jiraattonni Gaazaa kanneen naannoo daangaa Israa'el jiraatan Rooyitersiif akka mirkaneessanitti naannoo isaanitti loltoonni Israa'el hin argaman garuu meeshaalee gurguddaa hedduuf haleellaan samiirraanii raawwatamu ibsaniiru. Lola guyyootaa booda golli nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa yaaddoo Yuunaayitid Isteets biraa dhiyaateen karoorri walgayii sana geggeessu boodatti erga harkifatee booda dilbata dhuftu walga'uudhaan haala jiru irratti mari'achuuf waliigalee jira. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayden roobii darbe Israa'el ofii isheerraa ittisuuf mirga qabdu deeggaruu isaanii ibsanii lolli sun dafee raawwata abdii jedhu qabaachuu isaaniillee beeksisaniiru. Raabsiin boba'aa kutaalee Ameerikaa keessaa guyyoota 6 rakkoon isa mudachuun rifaatu erga uumee booda kan haleellaa marsariitiirraa raashaan itti matamte kan daark saayid jedhamuun danqamee ture ammatti fufee jira. Kanneen konkolaataa oofan akka hin rifanne pirezidaant Joo Baayden dubbataniiru. Kun yeroodhaaf waan ta'eef guyyoota ittaanu keessa boba'aa barbaachisuun ol bitachuun hin barbaachisu jedhan. Pirezidaantichi buufataaleen boba'aa gurguran gatii ol kaasurraa akka of qusatan akeekkachiisaniiru. Yeroo akkasii uummata boba'aa bitatutti hin fayyadaminaa jechuudhaan waayit haawus irraa dubbataniiru. Eenyuyyuu fedhii maallaqaa guuttachuuf yeroo kan uummatatti fayyadamuun qabuu jedhan. Ujummoon boba'aa Ameerikaa guddichi kan koloniyaal jedhamu hojii isaa bifa amansiisaa ta'een jalqabuu gamalaaleen fooyya'in argamsiisee jira. Kanaaf dhiyeessii oomisha keenyaa gabaawwan itti fayyadaman hedduuf raabsuu jalqabuu keenya gabaasuu dandeenya jechuudhaan kaampaniin sun kamisa kaleessaa ganama ibsa baaseen beeksiseera. Hanga har'a waareetti sirni gabaa keenyaa nuti tajaajilu martinu oomisha akka argatu goona jedhee jira. namoonni talaalli vaayirasii koronaa guutummaan fudhatan haguuggii afaaniif funyaanii kaayyachuu dhiisuu danda'u walirraa hiiqinsa hawaasummaas dhaabuu danda'u jechuudhaan aangawoonni eegumsa fayyaa yuunaayitid isteetsi beeksisaniiru. Haa ta'u malee geejjiba uummataa sakamiinuu hospitaalota manneen hidhaaf qubsuma namoonni mana jireenyaatiin ala ta'an keessa jiraatan keessatti maaskii kaayyachuun barbaachisa. Yeroo itti haalli idileetti deebinu akkasii martinuun keenya hawaan eegaa turre jechuudhaan oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Caamsaa sagalirraa jalqabee hanga 26tti xiinxala filannoo dhaaduraa sadarkaa olaanaa waa'ee filannoo Itoophiyaa irratti gaggeeffamee booda National Democratic Institute yookaan NDI fi International Republican Institute yookaan IRI gabaasa waloo dhimma qophii filannoo Itoophiyaa waxabajjii 5 karoorfametti fuulleffatu baasanii jiru. Bafiqaadu Moradaatu dhiyeessa.
Dhaabbanni National Democratic Institute yookaan NDI fi International Republican Institute IRI jedhaman waloodhaan gabaasa baasan keessatti filannicha ilaalchisee abdiidhaa fi shakkii isaanii akkasumas egeree nageenya biyyattii mirkaneessuudhaa fi hin fayyada yaada jedhanii ibsaniiru. Filannoon Itoophiyaan waxabajjii 5 bara 2021 taasisuudhaaf deemtu jijjiirama biyyattii keessatti jalqabame irratti dabalata ta'ee akka mootummaan biyyattii hirmaachisaa iftoominaa fi itti gaafatamummaa qabaatu taasisaa jedhaniiru. Haa ta'u malee rakkoon dhabiinsa nageenyaa bal'inaan jiruu fi walitti bu'iinsi eenyummaa irratti hundaa'e galmee kaadhimamtootaatii fi filattootaa irratti dhiibbaa uumeen hojiin boordii filannoo biyyattii akka boodatti harkifatu taasiseeraa jedha gabaasni kun. Mootummoonni naannoo tokko tokko boordii filannootii fi gargaarsi isaan godhanii dadhabaa ta'uunsaa paartileen tokko tokko filannootti hirmaannaa gochuurraa of qusachuun isaanii yookiin dhiisanii ba'uun isaanii rakkoon dhibeen koroonaa uume waan adeemsa filannoo irratti mul'ataniif filannichi mudaa akka qabaatu godheeraa jedha gabaasni kun. Bu'aa jijjiirama bara 2018 jalqabame keessumaa hirmaata dubartootaa irratti jijjiirama uumame akka tarkaanfii gaariitti kan fudhate gabaasni waloo kun rakkoowwan jiranii akkuma jiranitti ta'ee filannoo nama gaggeeffamuuf deemu fuula duratti haala amanamaa ta'e uumuudhaa fi akka bu'uura gaariitti akka ilaalamu ibseera. Yaada gorsaa qabxii 12 of keessaa qabu dhiyeessaniiru dhaabbileen lamman kun. Kanneen keessaa paartileen siyaasaa hunduu warri filannoo irratti hirmaatanus ta'e warri hin hirmaanne jeequmsa kaasuu irraa of qusachuu, jeequmsa jibbiinsa irratti hundaa'e irraa of eeggachuu, nageenyaa fi waamicha gochuun isaan irraa kan eegamu akka ta'e kan gaafatu isa jalqabaati. Boordiin filannootii fi paartileen muddama filannoodhaan walqabatee dhufuu danda'u hir'isuudhaaf walitti dhufanii haasa'uu qabu. Karaa waltajjii waloodhaan ijaarrataniin seera baafatanii akka kabajan miseensonnii fi deeggartoonni isaanii akka waliigaltee hin cabsine gochuu akka qaban gaafateera. Guyyaa filannoos ta'ee isaan duratti COVID-19 balaa inni geggeessaa jiru yaada keessa galchuudhaan of eeggannoo taasisamuu qabu irratti qajeelfamni ifa ta'ee kennamuu qaba. Mootummaan federaalaatii fi kan naannoo akkasumas boordiin filannoo hirmaannaa dubartootaa jabeessuu irratti akka hojjetanu gabaasni kun gaafateera. Dubartoonni galmaa'uu, sagalee kennuu, kaadhimamuu, tajabbii irratti hirmaachuu, itti gaafatamtoota filannoo ta'anii akka isaan hirmaatanu taasisuun barbaachisaadha. Qophaa'insa filannoodhaaf godhamu irratti mootummaan federaalaatii fi mootummaan naannoo waliin ta'anii gargaarsa barbaachisaa ta'e boordii filannootii fi gochuu akka qabanu kan yaada dhiyeesse gabaasni kun sadarkaa adda addaa irra kan jiran itti gaafatamtoonni mootummaa filannoo irratti bilisa ta'anii akka adeemsa filannoo mijeessanu gaafateera. Namoonni haala adda addaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii bakka adda addaa jiran bakka jiranitti haalli filachuu danda'u mijaa'uufi qaba. Walamantummaa uumuudhaafi akka danda'amuuf boordiin filannoo amma aanaatti gadi bu'ee waa'ee namootan galmaawamanii karaa seera qabeessa ta'een galmaa'amuu isaa hirmaattotaa fi ibsuu akka qabu yaada kennaniiru. Uummanni waa'ee filannoo irratti beekumsa gahaa akka qabaachuu danda'u warra dhimma hawaasaa siviilotaa irratti hojjetu yookiin dhaabbile miti mootummaa akka isaanii uummataa fi barumsa filannoo kennan haalli mijaa'uu qaba. Dhaabbile miidiyaa filannoo irratti gabaasa madaalawaa ta'e dhiyeessuu, haala dhugaa ta'e addaan baafachuu, odeeffannoo dharaa irraa akka of qusachuu qaban gabaasni kun gaafateera. Gaafa guyyaa filannoo tajaajiltoonni gaheen isaan taphatan guddaa ta'uunsaa beekame dhorkaa adda addaa irraa bilisa ta'anii akka tajaajilan haala mijeessuun barbaachisaa akka ta'e gabaasa kana keessatti caqasameera. Dhuma irrattis uummanni ba'ii filannoo kanaa irratti akka amantaa qabaatuu fi boordiin filannoo haala hirmaachisaa iftoominaa fi itti gaafatamummaa qabuun akkaataa dhuma filannoo ibsa kennuu akka qabu gabaasni National Democratic Institute NDI fi International Republican Institute kun filannoo Itoophiyaa waxabajjii 2021 godhamu ilaalchisee gabaasa waloodhaan baasan irratti gaafataniiru.
Amma immoo gara qophii labataa kan tigistiin qophaa'etti dabarra.
Qophii labataa. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenyaa qophii labataa wajjiniin ani Tigisti Gammeeti gara dubbii ijoo. Keessummaan kiyya har'aa gaazexeessaa Guyyoo Waareeyooti. Haacaaluu Hundeessaa bara darbe ajjeesamuu isaa dura yeroo dhumaati gaafiif deebiisa wajjin geggeesse. Akkuma beekamu immoo sagantaan sun Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irratti dhihaate. Guyyoota booda artist Haacaaluun ajjeefame. Namoota ajjeecha Haacaaluu booda yeroo jeequmsi turetti shakkamanii to'annaa jala oolfaman keessa immoo tokko ture. Booda garuu manni murtii mirga wabiitiin isa gadhiiseera. Guyyoon amma Itoophiyaadha. Karaa daangaatiin bahee biyya ollaa keessa jiraachuusaa ibsa. Waan oggasiif ergasii ta'e akkasumas jireenya fi hojii isaa irratti jijjiiramna akkamiifaa ergasii akka uumame irratti wajjin mari'anneerra gara hojii gaazexeessummaa akkamitti akka seenterraa kaanu.
Harki caalaa reediyoo gubbaa hojjechaa ture. Reediyoo gubbaa poozishinii baay'ee hojjette. BBC gargaara piroduusara ture, piroduusar ture, dhiyeessa qophiillee ture. Kanaafuu reediyoo baay'inaan beekamtu tokko gara Boorana Haffaa Oromiyaa keessatti beekamti. Walee damma sagantaa jedhan tokko achirratti pirezentarii ture. Eegee 2018 gara dhumaatti Oromiyaa Miidiyaa Neetwork biyyi seenennaani achitti dabalamee jechuu yeroo sun maasters kiyyaallee waan barachaa turee fi yuunivarsiitii Finfinneetti keessumma OM namoota gargaara itti dhiyeessaa ture. Moora immoo warra siyaasaa yoo chaansii argadhutu warra siyaasaa tokko tokko fidee namoota akka Junaidii Saaddoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii Abbaa Duula Gammadaa, Taayyee Dandaa, Maraara Guddinaa, Baqqalee Garbaa. Namoota politikaa siyaasaa bebeekamoo kan fiffidee gaafii jajjabdu gaafachuu jalqabnaan namootni moor jaalatanii saganticha sun haqara keessumma jedhamee jalqabee garsiiras filaagshiip intarviwuu saayilii sun jijjiirame. Saattuun ammoo yuunivarsiitota dhuunfaafa barsiisa ture. Riifti Baalii kaampaasota Finfinnee keessatti paartaayimiilee leekcharaa ture.
Kuni bara 2018 yeroo sun immoo yeroo muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara aangoo dhufanii jijjiiramni adda addaa mul'achaati ture. Keessumattuu karaa dirree miidiyaa babal'isuu irratti fooyya'insi ture jira. Haala oggas ture walabummaa miidiyaa walabummaa pirasiitiin wal qabsiiste akkamitti yaadatta?
Haalli jirgaarii ture, midhaagaa ture. Yeroo isaan yeroo jijjiiramaati miidiyaa qofaa miti. Fiikchariin jiru akka waliigalaattu poolitikaan biyyatti. Sadarkaa tokko cheedhanii namu machiisee ture. Eegee irra dubbiin deemte waraan bilisummaa Oromoo kanaaf mootummaa wal hoomii jalqabnaan namooti nagaa jidduu miidhamu jalqabnaan moorniifsiillee piroduusii waan goonuu fi dubbiin gaazexeessummaa waan mootummaan hin seenu jechuu irratti dhiibbaan nu jabaachuu jalqabe. Anammoo keessumatti yeroo naannoo Kooyyee Faccee suni wal qabate Kooyyee Faccee gaaf kennan suni gara lixa kana amboo dabalatee jiddugaleessa Oromiyaa kana pirootestoota jiran sun guutummaa sana gabaasa ture. Achumirra jalqabanii sakuuritiin mootummaa intimideeshinii godhu jalqabde aniini yeroo sunuyyuu dhufanii na sossodaachisa turanii achi miidiyuumatti jilaan deemne. Kanaafuu joornaalizimiin jalqab 2018 keen midhaagaa ture eegee irratti hin jijjiiramte dubbiin.
Bara 2020 keessa hidhamtee turte manni murtii boodarra mirga wabiitiin si gadhiiseera.
Ani man taa'ee ture du'a caaluu yeroo dhageenye. Faayinaalii guyyaa 10 hin boosse'a. Adoowwan tokko hin beekni dubbiin qabu maal jedhanii maatii tii marsanii nam torbiduu dhagaanii achiin duuba. Maatiin tii sababa hidhamtuuf hin qabdu ani qaamolee gurmoofte namiiti calla sodaadha. Waan hojjechuu irra koonfidensi qaba. kanaafu yo qaami mootumma qulqullichu dhufe nagaafas bakka jiritti maayire foloo godhani dhufani naqabani jechu imati ammoo an ittiin himatam ka jalqaba guyyaa caaluun dinganamisa OMN irra ba'ee akka namooti waliijeessan wal balleessan OMN irra yaamis godhe akka nami wal balleess godhe isaa jedhan imati jalqaba kan halameetu ammoo gaafii deeba caaluun geessaa waliin goot kuttee jedhan mammurtii yeroo torboon adeemsisani prosesiin isa dheeraa ani acaaluun duun dura guyyaa lama ujirri hin jiru iyyuu guyyaa lamaan dura iyyuu kanaafuu hawwaan kan keessa hin jiru halameetoo intarba caaluu kutti jettan gaazexeessaan ilittiin ilaale waddaan baafat qaba perspektiivii kiyyaan waan midhaa keessa baase iliisara kiyyoolee yaayyuu midhaasin achi keessa yoo seeri nagaafachiis jiraate nagaafadhaa ireen amma murtiisin kunuzi gaazexeessummaati akkittu badhu waan barbaachisa yaayyuu dabarte imati ittiin himatan beeslees baqa waan ittiin naimatan dhabaneennaan kan nadhiisanii jechuudha.
Ergaman hidhaati baates amma biyya jirtu kanatti odoo bahin jechuudha amma tokko biyya turteettami.
Yaa biyya keessa mirgawaabiis meegii gadhiifameen boodallaa naannoo ji'a shamojjaa ture amma murtii onayaa manneen isaaniin deemedhe eegisu namina ittiin deebine. Alleen ammoo meeshaa kiifaa qabamu dhageenyaan uummata Oromoo birrii gargara na gargaara ture qarshii uummatni na gargaarsuuf akkaawuntii guutuu firiis godhani. Kompiitaa waan amman keessa fudhachuuf narra fudhatanii achi bakka naa kennaa meeshaa kan jennaan oliyyadhi maani dubbina deebifnaa fudhadhaa jedheen meeshaan ammoo keessa hin jiru jedhee dhiisee ture duubirra dubbiin ammallee nageenya kiyya shakkeennaan biyya ba'uuf murteessee jiru.
Karaa feesbuukeetii torban muraasota dura waan maxxansiteetu jira. Odoo viizaa qabduu buufata xiyyaaratti akka ugguramte suuraa adda addaallee maxxansiteetta.
Haqa jirkee ta'uumata beeku qabaa'ee waan feesbuukii irra qoore jeneraalii eegimaniidhaati ba'een duuf dubbina jabeessan. Na hordofanii mankichufayyuu naannoo guyyaa shaniitiif aandeer haawusa irratti na turtan aanan daa'imni kiyyaa bitanii seencufayyuu sadarkaa isa kan ta'uu ga'uu gaani. Ani wanni kun jajjabaatee aarii jirnaa ta'uu didee bakka laftana deemu qabaa jedhee murteessinaan eerpoortii irra yeroo sadii ol na deebisanii jechuudha. Immigireeshiniin biyya ba'uu nan dhoore. Mani murtii biyya ba'uu yookaan tiraavil baaniin narkaa hin jiru. Garuu sabalaa akaalno jedhanii irra deebiin.
Karaa biraatiin haala itti mana hidhaatii bahee fi dhimma meeshaa isaa amma irratti kaase kana akkasumas immoo maallaqa baankii keessaa qaba jedhe ilaalchise waajjira abbaa langaatti itti aanaan ta'an obbo Fiqaaduu Tsaggaa dubbiseen ture.
Kan isaa rakkoon hin jedhu iyyannoo fidate erga meeshamne oggaa tokko taree taa'aa jiraa miti akka beekamutti hoo meeshaa baate meeshaan isaa qorannoof kan qabatamuuf hin jiru maanini inni illee gaafanne ta'a malee agammaa wanna turuu miti kan isaa rakkoon hin jiru mirga qaba namni tokko hin shakkama. Wanta shakkamisa irratti qorannoon gaggeessitaa ragaan hoo jiraatee himatama. Yookaan immoo erga mana hidhaatii bahee booddee mirga wabiisaa erga argameefi booddee wanta sodaachisuun hin qabnu mirga kan hin qabnu. Hoo hojii akkanaa jiraate iyyannoo fidanii nama akkanaas akkanaa gana guraa jira odoo jedhee namoota san irratti qorannoo gaggeessina badee mirgisaa dhibbamuu irra hin jiru. Bakka buufata xiyyaaraatti immigireeshinitu hojjeta. Immigireeshiniin haala eenyutu isa oolguu danda'aare. Kan aangoo qabu isaanuma barachitti manni murtii haa ba'u jedhee mirga wabii Nutis simannaa irratti hin banne gallakkisne jira. Namni kana hojjetuu barbaadus hin jiru. Sirni akkanaatis hin jiru. Garuu hojii mootummaa keessa ta'anii namni dhuunfaadhaan yakka hojjetuu hin danda'a. Aangoon ala hojjechuu hin danda'anii namni aangoo isaatiin ala hojjetee seera cabsee mirga namaa akkanatti sarbu kun hoo ragaa arganne wanti ittiin gaafa hin danda'amneef. Komii qabuun bakka nama isa bakka bu'een dhiyeessuu hin danda'a. Hoo danda'ee qaamaan dhiyeessuu hin danda'a. Gaafachuu irratti rakkoo hin jiru.
Waajjira kominikeeshinii poolisii federaalarraa obbo Jeelaan Abdii gama isaaniitiin himatawwan guyyoon himatu kanarratti wanni beekan akka hin jirre natti himanii garuu namni kamuu sodaa nageenya qabaannaan yookaan sodaachisoon irratti geggeeffamnaan gara poolisii gabaafachuu akka qabu yaadachiisan.
Namni sodaachisee jira fuddubeetii aannan fuddubeetiin bilisa aanna gadhiisee. Namni deebi'eetiin namni biraa poolisiin biraan asudhaachise waan jedhu namoonni walirratti ijjate hin jiru. Ifa wanni martisaa akkaataan itti deeman waan jiruuf namni nama sudhaachisus hin jiranatti fakkaatu yoo jiraate immoo namichi sun akka nama dhuunfaatitti nama tokkorra raawwatamale poolisiin waan akkanaa wayita maran dalaga jechuun hin danda'u. Waan fiddibeetiin gadhiise poolisiin keessa seeneetiin maaliif baate jedhee namicha wanni olii gad oofuuf illee hin jiru. Kun waan seera irra ta'e heeraaf seera biyyattii irra waan ta'e waan ta'e innosanti parsaniidha bareen. Namni biraa maaliitii isa barbaada kan jedhu nu namni nu biratti ijjate hin jiru. Poolisiin nu kan dalagu seeraa fi seeraan dalagu.
Dhaabbata mirga gaazexeessitootaa eegsisuudhaaf hojjetu CPJ'dha. Bakka buutuu biyyoota uffeessa haaratii gadi yan ta'an Mutookii Momoo yeroo guyyoon mana hidhaa turetti dhaabbatichi akka hin eegamuuf falma fituru ibsani hundu masanitu ode fannuna kennanif galati fachatin saganta kana tumur ligin kubata chu afrika yerojel qabati dilbata dufkana rwanda magala kigali keset jelqabam dorgumin gare ku dala mahirmaachis kun dabata kubata chu biyolessa america nbn sponsori godama kubanka chu afrika kesetti sanunda barama mitigaru baraku da sagal jaata makessa arditti kesetti tabatamu jelqabu seinan nagarsisa dorgumi amma kana anaddagu dugaru ijollen afrika national basketball association NBA an America jechuudha keessatti tabatan anakka Hakim Oljoan Nigeria ra Dikembe Mutobo Democratic Republic of Congo akkasumas Luol Deng Sudan Kibara hirmaachisuudha deemusaati qophii labataanarra kanumaan xumureera torban mata duree bira sagantaa biraatti walitti deebina ani tigist gammeeti
kan naggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
bakka maraa weerara covid-19 dhaabsisuuf addunyaan wal ta'uu qaba sun akka ta'uufis yuunaayitid isteets hoogganuu qabdi jechuudhaan ministiriin dhimmaalaa yuunaayitid isteets Antoonii Bilinkan dubbataniiru.
There is no country on earth that can do what we can do. Both in terms of developing breakthrough vaccines and bringing governments
la fakanarra biyi kamiyu gama talali bu akabeso mishuti motumota walta le dandalaf dabato ta sadarka dunya waliti filuti werara kana gutummat dabamsi suda fakkasubas yali fayumma ummata warin sakabu kinde su gama lalaten wanu tojechu dandenyu kan ojetu njiru
Blinken sena dalana ma kesat werara akkan lubbu galafate gara dhabamsiisuutti fiduu gargaaruudhaan hoogganni Ameerikaaf malli Ameerikaan qopheessitu maal hojjechuu akka danda'u irra deebi'uun addunyaatti agarsiisuu ni dandeenya jedhan. Ameerikaan dursitee tarkaanfiiwwan barbaachisoo ta'an fudhatteetti jedhaniiru.
Congress recently provided more than $11 billion for America's global COVID response.
Kongresiin dhiyeenya Ameerikaan weerara COVID-19 deebii akka kennituuf doolaara biliyoona 11 gumaachee jira. Nutis lubbu oolchuudhaaf tajaajila talaalii ballaa fi walgitu akka hunda walga'u deeggaruu dabalatee mala hedduu gargaaramna. Baanka biraa COVID-19 fidu gargaaressuu fi biyyoonnis weerarri yoo isaan mudate akka qophaa'an gargaarudha.
Fayyummaa addunyaaf akka biyya gumaacha olaanaa gootutti Yuunaayitid Isteets sagantaa walta'iinsa talaallii biyyoota galii gadaanaaf giddugaleessaan ga'uuf tolfame kan COVAX jedhamuuf doolaara biliyoona 2 gumaachiteetti. Biyyoonni kabiroon waadaa seenan innaa guutan Ameerikaan doolaara biliyoona 2 kabiroo kennuuf waadaa seentee jirti. Yuunaayitid Isteets duruu biyyoota hollaashee Meeksikoof Kaanaadaadhaaf talaallii liqaadhaan kenniteetti. Kanaaf Ameerikaan talaallii ga'an hundumaa akka ga'uuf michoota addunyaa kanneen oomishan waliin ni hojjetti. Dhumarrattis Ameerikaan weerara gara fuula duraatti mudachuu mala dura dhaabbachuuf qophii barbaachisu ni gooti jedhan Blinken.
That will require countries to commit to transparency, information sharing.
Kun biyyoonni iftoominaan ogeessota sadarkaa addunyaa waliin odeeffannoo wal jijjiiru gaafata. Maallaqa dandeettii rakkoo dura dhaabbachuu fi itti gaafatamummaan akka jiraatu barbaanna. Akka kanaan biyyoonni martinu weerara ittaanu ittisuudhaaf atattamaan tarkaanfii fudhachuu danda'u. Kanaaf maal akka uumameef weerarri kun attamiin akka jalqabe qorannoon guutuuf ifa ta'e akka geggeessamu dhiibbaa gochuutti fufna deebee lammata akka mudannetti.
Galmaawwan kana bakkaan ga'uuf ministirichi Blinken Geel Smiisiin dhimma COVID-19 deebii kennuuf fayyummaa uummataa amansiisaa ta'e akka jiraatu akka qindeessaniif muudanii jiran. Yeroon kun yeroo barbaachisaadha. Yeroo itti waan guddaa yaannuuf ija jabinaan itti hojjennu. Ministirichi Blinken kanaaf Yuunaayitid Isteets haala rakkisaa kanaaf deebii kennuuf ciminaan ni dhaabbatti jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.